седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Добар дан. Политички бунт, освета маргинализованих, jačanje nacionalnog identiteta ili ekonomska logika. Šta je dovelo do Brexita i koliko je zarazan virus podela? Da li su u pravu oni koji kažu da je Brexit šamar otuđenoj eliti? Da li se linija jasnih društvenih podela može pratiti i u drugim evropskim državama i kako u tom kontekstu sagledati perspektive Evropske unije, ljudi koji u njoj žive i onih koji žele da se pridruže? Gosti emisije su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu. Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I feel like going home. Lord, I tried to see it through, but it was too
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, Borište, kapetan Mišinog zdanja.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka Sika, heroina i Juri Kanaba.
Za ljubav.
Pišimo i meter u buve, alge moga oka.
Rakidam sa tobom.
Šta?
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate sedmicu, a gosti emisije su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Brexit je izazvao veliki potres i u Britaniji i u Evropi, a jedna od tema koja je isplivala i nametnula se, možda i neočekivano, su podele u društvu ili u društvima. Zato vas na početku pitam, zašto je siromašni penzioner iz provincije glasao za Brexit, a student iz Londona za ostanak u Uniji?
Pa zato što je siromašni penzioner iz provincije imao mnogo manje informacija, mnogo manje kontakata i percepciju da je imao mnogo manje koristi od Evropske unije. Studenti, poslovni ljudi, ljudi sa iz istraživačkih institucija, farmeri, recimo u Škotskoj dobijaju značajna sredstva iz evropskih fondova. Svi oni koji su imali koristi od evropske integracije ili su bar takvu percepciju imali da imaju koristi, oni su se drugčije izjašnjavali kada se geografija pogleda. Univerzitetski gradovi su se svi izjasnili u prilog ostanka u Evropskoj uniji. London.
Dakle, po vašem mišljenju nisu imali dovoljno informacija, nisu dobro procenili. Profesori Samardžić, Bakić, dakle isto pitanje. Zašto je student glasao ovako, a penzioner iz provincije onako?
Pa ne sumnjam da se tu može podeliti društvo na korisnike, na dobitnike i gubitnike integracionog procesa. Ali sudeći po rezultatima referenduma u Britaniji, gubitnika je bilo više. Kogod bio. Znate, demokratija je sistem u kome jedan čovjek ima jedan glas. Te prema tome, ako se glasa na izborima ili na referendumu još jasnije, onda većina odnosi pobedu. Ovde je većina bila onih koji su verovatno bili gubitnici, ali tu je participirala i jedan deo intelektualne i političke elite koji su godinama unapred upozoravali da Evropska unija ne funkcioniše dobro i da će biti veliki problema sa budućnošću Evropske unije. Te prema tome ja ne bih samo to podelio na, kako bih rekao, siromašne i bogate, provincija i centar i tako dalje, već je ta podela mnogo složenija. U svakom slučaju većina je bila protiv, a ona nije bila neinformisana, nego je jednostavno osjećala na svom interesu, na svojoj koži, da u tom procesu nešto ne funkcioniše i reagovala.
Dakle, tu smo čuli sad drugu podelu, gubitnici, dobitnici. Profesor Bakiću, po vašem mišljenju?
U suštini se ja slažem sa ovim što je rečeno, ali bih dodao još jednu dimenziju. Penzioneri koji su glasali većinski protiv, oni su najčešće razočarani imperijalni Britanci. Drugim rečima, Britanija je prestala da bude imperija već tamo posle Drugog svetskog rata, a neki od njih i dalje su u stanju svesti imperijalnoj. I u Evropskoj uniji Britanija nije ona koja je bila. Britanija je u najboljem slučaju jedna od tri vodeće države. A jasno je da ima manju moć od Nemačke i jasno je da ni sa Francuskom ne može tako lako da se meri. Za te starije ljude to je bio udar na nacionalni identitet, kako ga oni doživljavaju. Oni su ponosni Englezi i oni su imperijalna sila koja je nekih 150 godina vedrila i oblačila širom sveta. Danas je jasno da je to nemoguće. Međutim, ono što oni nisu računali, a sigurno ćemo o tome pričati tokom emisije, jeste da je njihov glas protiv Evropske unije bio glas protiv Velike Britanije. Jer se Velika Britanija gotovo izvesno neće održati.
Da, o tome ćemo kasnije u emisiji. E sad, ali o ovim pitanjima razgovara se u mnogim zemljama, posebno naravno u Velikoj Britaniji. Moja koleginica Nataša Raketić pratila je referendum u Londonu i imala prilike da popriča sa nekoliko sagovornika koji razmišljaju o podelama u britanskom društvu.
Baš kao što je danima uoči referenduma prognozirano, tesan rezultat ili samo 4% više onih koji su za izlazak zemlje iz Evropske unije, odredilo je dalji put Velike Britanije kada je reč o članstvu u samoj Uniji. Istog dana kada su saopšteni rezultati, podeljenost britanskog društva izraženu u brojkama na referendumu, potvrdile su i najave Škotske da će ostati u Evropskoj uniji i da nije isključen drugi plebiscit o nezavisnosti. Poslanik laburista koji se zalagao za ostanak u Evropskoj uniji, Čuka Umuna, 24. juna konstatovao je na BBC-u.
Ovo je velika stvar za našu zemlju i ono što se sada vidi je velika podela. Potreban je razgovor o tome što oko 48% građana nije glasalo za ovu opciju. Izazov za ljude u tom smislu je kako da vode i sačuvaju celovitost zemlje.
Profesor Londonske škole ekonomije Jan Beg kaže za Radio Beograd 1 da podeljenost britanskog društva kada je reč o Evropskoj uniji za njega nije iznenađenje.
Zato što su naučnici koji se bave političkim naukama to istraživali veoma dugo. Znali smo to. Znali smo da Britanci nisu entuzijasti u vezi sa Evropskom unijom. Unija se gledala kroz troškove i korist, a ne kroz politiku. Ovakav britanski stav datira još od 50. godina prošlog veka, od začetaka Evropske unije.
Profesor Svetozar Rajak, koji godinama živi i radi u Londonu, potvrđuje da je pitanje Evropske unije u domaćoj javnosti odavno prisutno. Ono što se sada promenilo je da je politički establishment dozvolio da to postane pitanje oko kojeg se međusobno prozivaju građani, ocenjuje profesor Rajak. Ističe da podeljenost koja je nastala na nacionalnom nivou ne zavisi od političke i kulturne tradicije, već od jačine pitanja koje se postave pred građane. sada dolazi do podela i narušavanja društvenog konsenzusa, zaključuje Rajak i dodaje da ovakva podeljenost britanskog društva predstavlja rezultat mnogo dubljih pitanja nego što je samo članstvo u Evropskoj uniji.
Po meni dve su vrlo značajne i dugoročne posljedice političke bitke koja se sada vodi. Prvo, naneta je nenadoknadiva šteta britanskoj političkoj kulturi i toleranciji. Drugo što bi naveo jeste da rezultati mogu dovesti do razbitavanja partikularizma unutar Ujedinjenog Kraljevstva, pritom i pomenuo Škotsku, Severnu i Irsku, i čak unutar Engleske određenih regiona, na primjer kao što je London, megalopolisa. I posljednja stvar koju želeo sad da isteknem jeste da žestina bitke i iznenađujući visok procenat opredeljenosti protiv Evropske unije je definitivno stavila na političku scenu Britanije, a u isto vrijeme i ojačala u okviru Europe politički bunt protiv političkog i ekonomskog establishmenta i otvaranje pitanja koliko je sadašnji politički sistem demokratičan, reprezentativan, koliki je stvarno uticaj demosa na političke pitanja.
Britanski stručnjak za jugoistočnu Evropu James Kerr Lindsay smatra također da je podela u britanskom društvu velika i da se ona ne vidi samo na pitanju Evropske unije.
Mnogi su glasali da napuste Evropsku uniju zbog nezadovoljstva onim što vlada radi i elite. Referendum obično nije borba za ono što je bilo pitanje na njemu. To je jedan deo problema, ali vidimo da postoji čitava lepeza problema koje imamo u društvu i trebalo bi pričati o njima. U tom smislu vredelo bi čuti šta ljudi misle ne samo o Evropskoj uniji, već o čitavom spektru pitanja. Naprimjer, iako lično mislim da ne bi trebalo da ih brine imigracija, imajući u vidu sve činjenice, ako su građani zabrinuti time, mora se naći način da to razumeju i da se o tome priča. Postoje i druge teme, kako pričamo o demokratiji, kako razumemo svoju zemlju. Ne znam kako da se iz ove situacije izađe, ali problem je mnogo dublji nego samo pitanje Evropske unije.
Pojedini stručnjaci u Velikoj Britaniji konstatuju da u društvu podele idu osim po političkim linijama i po starosnoj strukturi, socijalnom statusu birača, ali i nacionalnoj pripadnosti.
I evo nas ponovo u studiju. Ono što smo čuli od naših sagovornika u Londonu, klasna, politička, geografska podeljenost, a malo pre smo počeli o tome, profesor Bakić je i načeo tu temu, Škotska, Irska su za ostanak u Uniji, Engleska i Wales za izlazak. Šta će biti, gospođo Minić? Hoće li opstati Velika Britanija?
Pa, ja se ne usuđujem da kažem ni da ni ne, mislim. Vidjet ćemo kako će se procesi odvijati unutar Velike Britanije i kakve će dogovore Velika Britanija da napravi sa Evropskom unijom. Ako Velika Britanija ostane u jedinstvenom tržištu Evropskoj unije, to je taj takozvani norveški model, ako uspe to da ispregovara, onda je Velika Britanija dobila ono što je od uvek htela. Ona je zapravo samo htela tržište. Ona nikad nije bila zainteresovana za produbljivanje procesa integracije i ulaženje u čitav niz drugih domena. Socijalnu politiku, donošenje zakona, pravosuđe itd. Ukoliko ne uspe da ispregovara tu varijantu, ukoliko recimo uspe da dogovori varijantu koju ima Švajcarska, to je mnogo složeniji proces, to su mnogo manje privilegije nego što je to biti član jedinstvenog tržišta i mnogo složeniji pregovarački proces, onda to već može biti razlog za nezadovoljstvo Škotske.
O tome ćemo malo kasnije, ali kako objašnjavate to da su u Edinburgu ljudi za ostanak u Evropskoj uniji, a u nekim manjim gradovima u Engleskoj su za izlazak? Kako se ta geografija tu umešala nekako?
Pa, pre svega Škotska nije vezivala za Brexit svoj opstanak ili izlazak iz Evropske unije, to je problem koji već dugo traje. Brexit je samo dobar povod da se to pitanje opet otvori. Drugo, Škotska, u mnogim domenima Škotska je danas ispred Engleske, recimo u domenu obrazovanja, čak idu Englezi da studiraju u Škotskoj, znači Škotska ima neke socijalne servise koji su bolje razvijeni nego što su to servisi u Engleskoj i tu je Škotska na neki način pratila neke standarde u Evropskoj uniji dok je Engleska nije. Tako da, kako kažem, slika je toliko složena da će trebati dosta vremena
to, evo,
da se slegne.
Upravo to, tu slagalicu nekako da napravimo.
Ali
da
postoji i problem, tri su teme o kojima se najviše razgovaralo povodom Brexita. Ekonomske konsekvence i razlozi, drugo migracije. Velika Britanija je svake godine primala 300.000 imigranata, od toga je polovina bila iz Evropske unije, uglavnom nove zemlje članice. I treće pitanje je doživljaj Britanaca da oni žele da sačuvaju svoju pravnu, zakonodavnu tradiciju, svoj identitet, oni nisu jedini koji o tome razmišljaju, ali je to kod njih bilo izraženo i postao je taj raskorak u tradiciji pravnoj i zakonodavnoj odnosu na Evropsku uniju.
Profesore Samardžiću, dakle ova geografija, evo kako nam je nekako ušla u razgovor, Škotska je pre dve godine imala referendum na kome su se ljudi izjasnili za ostanak u Velikoj Britaniji, sada nagoveštavaju mogućnost čak i novog referenduma. Je li to realno?
Pa ne može se sada o tome ništa reći. To je prva reakcija onih koji su, dakle, bili za ostanak, a nisu ostali unutar Velike Britanije zbog toga što je većina građana Velike Britanije, pre svega u Engleskoj, glasalo za izlazak. Pitanje je kada oni budu izračunali svoje, dakle, koristi i štete od izlaska iz Britanije. Dakle, tamo je sasvim legitimno da se izjasni deo Britanije, dakle, ono slučaju Škotska na referendumu za izlazak. Pitanje je kad budu sve izračunali da li će im to ići u korist. To mi sada ne možemo reći. Jer Evropska unija u koju neki Škotlanđani kažu da žele da ostanu, premda ne mogu da ostanu, oni moraju da apliciraju ponovo. Kad Britanija izađe, ne može ona da ostane u kontinuitetu i automatski. To je opet jedan proces pristupanja praktično. Ali ona bi pristupala jednoj Evropskoj uniji koja je u teškoj krizi. U teškoj finansijskoj krizi, u teškoj institucionalnoj, ja bih rekao i moralnoj krizi. Tada će početi da razmišljaju o tome gde pristupaju, da li je možda još i bolje bilo što je Britanija, dakle, u celini izašla. Prosto pitanje je da li će imati koristi od toga. Ta kriza koja se Evropska unija nalazi je kriza bez obala i bez vremenskog ograničenja. Ona traje već 8 godina.
Mislite? I kad kažete moralna kriza, na šta mislite?
Odlično vam reći. Dakle, prvo, ekonomska kriza. Ona se izražava kroz krizu javnog duga, krizu javnih financija i kroz krizu evra i eurozone. Evropska centralna banka je posljednje dve godine tu krizu nešto malo smanjila, ali Unija ima temeljan problem upravljanja monetarnom i ekonomskom unijom, onako kako je postavljen u osnivačkom ugovoru, i taj problem ne može da reši. Prosto da ne idemo sada dublje u tu priču. Ta se kriza produbljava kroz institucionalnu krizu. Oni teško donose zajedničke odluke. Sistem, antikrizni sistem koji je postavljen 3 ili 4 godine, je potpuno nedemokratski. Autokratski. Kontrola budžeta država koje su duguje strašno rigorozan i težak. To su budžeti zemalja koje imaju problem javnih dugova, to su južne zemlje takozvane, i ta kontrola je toliko duboka da gotovo da dovodi u pitanje ustavne sisteme tih zemalja. Ta kontrola budžeta od strane Brisela zadire u njihove isključive nadležnosti koje oni nisu preneli u Evropsku uniju, na Evropsku uniju, kao što recimo obrazovanje, zdravstvo, socijalna politika i tako dalje.
Da li Brexit može biti povod da se napravi neka
pitanje.
Druga
organizacija? To je dobro pitanje. Pazite, apstraktno govorimo. Mi ne znamo, ništa nismo do sada čuli, znate, sa nekih ovlašnih ideja. Ali Britanija je bila zaista neki kočioni element integracije tokom 50 godina. To je činjenica. Ona je ili tražila izuzetke za sebe i često ih dobijala, ili je bila protiv tih dubljih integracionih procesa. Ona nije ušla u eurozonu, ali je insistirala da odluke zemalja eurozone nikako ne utiču na njihov finansijski sistem. To je jedna koncesija koju Cameron dobio od Merkelove pre godinu dana, zapravo od Brisela, faktički od Angele Merkel, još neke koncesije dobio i tako dalje. Moguće apstraktno gledano da se, pošto jedan činilac, tako da kažem, kočenje integracije izašao iz priče, da se jezgro neko vodeće, rukovodeće oko Nemačke, Nemačke i oko Nemačke, dakle sada stabilizuje i predloži jedan, kako kažem, reformski projekat koji bi pre svega u sistemu upravljanja, u monetarnoj uniji, u migracionoj politici, u energetskoj politici, prosto doprinao rešavanju te krize. Oni su bili užasno heterogeni, makoliko ih je kriza mučila zadnjih 6 ili 7 godina u pogledu načina rešavanja krize, i jak činilac heterogenosti bila je Britanija. Sad prosto mehanički rezonujem, ako jedan takav činilac otpadne, moguće da će im biti lakše. Ili uzmite sankcije prema Rusiji. Britanija je bila šampion forsiranja evropskih sankcija prema Rusiji, premda to nije njihova politika, već politika Vašingtona, ali kao i uvek to se, on je bio tu transmisioni kajš. Moguće je da sada te sankcije koje su krajnje štetne i za Rusiju i za Evropsku uniju se drugačije rešavaju nego sa Britanijom. Dakle, to su sad neke pretpostavke. To su pretpostavke da li, ovo što me pitate, izlazak Britanije može da olakša nekom novom reformskom koraku same Evropske unije.
To još ne znamo. Profesore Bakiću, da li se vi slažete, hoćete li da dodate?
U velikoj meri se slažem, ali imam jednu zadršku. U škotskom pitanju radi se o nacionalizmu. Škoti su svoj nacionalizam držali pod kontrolom dok su imali imperialne dividende od akcija Velike Britanije. Kada je Velika Britanija prestala da bude imperija, škotski nacionalizam je počeo da jača. Danas Škoti ne misle da je splendid isolation, dakle sjajna izolacija britanskih ostrva, izuzetno rešenje za njih. Škoti misle da je njihov nacionalizam savršeno kompatibilan sa politikama Evropske unije. A da zapravo britanska imperialna ljuštura, koja je samo ljuštura, sada smeta. I nije slučajno što je 62% Škota glasalo za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji. To znači da, dakle, vi imate tropetinsku većinu, nešto malo jače, Škota koji su za Evropsku uniju, nasuprot 53% Engleza koji su protiv. I ja ne vidim kako to može opstati.
Da. Još jedno pitanje baš za vas koje bih voljela da otvorimo, to je Brexit je pokazao otuđenost elita u odnosu na građane, znači ekonomske, političke, intelektualne elite unutar Velike Britanije, što otvara također pitanje kako je i u drugim državama, a posebno otuđenost briselske elite u odnosu na sve ove zemlje. Kako vi o tome razmišljate, kako je do toga došlo, kakva je onda perspektiva?
Profesor Samojčić je već stavio nekoliko vrlo korisnih i po mom mišljenju tačnih primetbi. Dakle, očigledno je da Evropska unija ima demokratski deficit, ali nema samo Evropska unija. Po mom mišljenju, demokratski deficit imaju sve političke zajednice u ovom trenutku u svetu, a pošto je Evropa ono tlo na kojem demokratija bi trebalo da bude neki poželjan sistem, onda je to najveći problem upravo za evropske zemlje. Jer se u evropskim zemljama govori sve vreme o demokratiji, a zapravo je legitimitet političkih zajednica, načina rukovođenja tim političkim zajednicama, veoma upitan.
A zašto je do toga došlo? Pa šta leži sada nekako u pozadini? Da li ovde pričamo o neoliberalnom konceptu ili...
Tako je, pa pričamo o tome, ali i neoliberalni koncept je u suštini samo jedno zaoštravanje, jedna ekstremna ideologija kapitalizma. I u tom smislu ključni je problem na koji način usaglasiti kapitalizam sa vrednostima demokratije. po meni, to je gotovo nemoguće. To je izgledalo da je moguće samo u jednom kratkom periodu, u istorijski gledanom kratkom periodu, hladnog rata, kada je strah od komunističke revolucije kapitaliste terao da zapravo prihvataju socijalne politike onoga što je poznato kao država socijalnog staranja ili welfare state, i na taj način je zapravo ublažavana kapitalistička politika nejednakosti. Ali onog trenutka kada je Berlinski zid pao, došlo je do razobručenja kapitalističkih snaga i više ništa ne može zaustaviti kapitaliste koji smatraju da je svaka nejednakost u društvu zapravo poželjna.
Ali neki porede Brexit sa padom Berlinskog zida kao drugi veliki potres koji nam se desi evo posle 26 godina. Kako vi o tome razmišljate, gospođo Minić? Da li se može naći način da demokratija opstane u ovom i ovakvom sistemu?
Pa dobro, Brexit je očigledno otvorio ogromnu lepezu pitanja koja nisu vezana isključivo za izlazak Velike Britanije, odnosno na stolu se odjednom našlo sve što je predstavljalo problem ikada u Evropskoj uniji, a i šire. Jer u taj kontekst sad treba i neke druge poteze smeštati. Gle čuda, odjednom Turska se miri sa Rusijom, Turska se miri sa Izraelom. Sve se nekako kondenzuje, gomila zbivanja nekih koji imaju i globalni karakter. Evropa je i dalje mesto na zemljenoj kugli gde se najbolje živi u poređenju sa nekim drugim mestima. Dobro, ima još nekih ostrvaca. Kanada, recimo, koja ima jaku socijalnu državu, ali generalno Evropa je, kažem, ipak najbolje mesto i nije čudo što se sada gotovo čitav jedan kontinent seli ka Evropi. To su pitanja, migracije su jako važno pitanje kod Brexita, strah od preplavljivanja Evrope emigrantima iz Afrike i sa...
Ali naravno ne samo u Britaniji to migracijsko,
ne, ne, to je
čitavo,
ali na tom referendumu to je pitanje sa kojim se operisalo i manipulisalo, znači pitanje migranata. S tim što nisu samo migranti koji dolaze iz Afrike i sa Bliskog istoka problem u Velikoj Britaniji, nego su se problemom smatrali i imigranti iz istočne Evrope.
To su poljski vodoinstalateri koje nekako svi mnogo spominju ovih dana, a do sad ih niko nije primećivao, je li tako?
Jeste, i imamo jedan generalni trend da... kako kažem, jedan od stubova evropskog sistema vrednosti jeste demokratsko društvo, demokratsko uređenje, jednakost građana pred zakonom i tako dalje, a mi svuda imamo naznake jačanja u stvari autoritarizma, čak i u nekim zemljama članicama Evropske unije. To se posebno odnosi na nove zemlje članice Evropske unije, gde je prosto te reforme se nisu duboko ukorenile, one su jako plitke, one su sprovođene da bi se ušlo u Evropsku uniju, one nisu duboko zahvatile ta društva i te sisteme. I nas očigledno čeka jedan period gde ćemo ovako videti, kako kažem, razvoj u raznim pravcima. Mi nemamo neku ozbiljnu jaku levicu zapravo nigde, koja je dobro artikulisana i koja nudi neki, kako kažem, program koji bi mogao biti privlačan i onima koji bi ekonomski iza toga mogli da stanu. I to je veliki problem.
Ovdje ćemo se zaustaviti, to je naredno pitanje koje ću vam postaviti. Vi slušate Sedmicu. Slušate sedmicu, gosti emisije Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta. U mnogim zemljama, a o tome smo malo prije pričali, pratimo jačanje desnih pokreta, desnih partija. S druge strane, jasno je da su mere štednje i koncept neoliberalnog kapitalizma oštetili široke slojeve, posebno one siromašne i ranjive. Malo pre se gospođa Minić zapitala zašto onda nema levice, šta levica radi u svemu tome, zašto jača desnica, profesor?
Pa znate, ta razlika levice i desnice je decenijama u Europskoj uniji bila smanjivana. Prosto je prevladala druga razlika između onih koji su za evropske integracije i one manjine, male, koje protiv. I oni su bili samo zadovoljni, znate, u toj podeli i nisu mnogo insistirali na tim ideološko-programskim elementima politike. I sama Evropska unija je nekako sa one strane levice i desnice. Njome je rukovodila tehnokratija. Tehnokratski koncept koji nije podrazumevao niti te političke sporove levo-desno, niti neki veliki uticaj javnog mnjenja, recimo, ili naroda, ne daj Bože, i građana. Znate, to je tako išlo 50. godina i stalo je negde sada zbog te krize. E sad vidite, levice i desnice se pomalo identifikuju. Pre svega zahvaljujući toj nekoj malo jačoj desnici, tako da kažem. Ona sad insistira na programsko-političkom elementu. I ona je jedina koja u Europskoj uniji kaže ovo je naš program. Tradicionalna levica, socijaldemokratija i tradicionalna desnica, konzervativci ili demokrišćani, oni su još uvijek negde tu pro-evropski orijentisani i te ti sporovi levo-desno su potpuno u drugom planu. Ja ne znam da li će se to dalje produbljivati. Po mom mišljenju, Evropska unija je imala negde priliku početkom ovog veka da taj tehnokratski koncept pomalo zamenjuje sa političkim konceptom, sa sporovima u vezi sa strategijama razvoja. Ili ćete ići na potpunu tržišnu privredu nekontrolisanu institucijama i regulama, ili ćete tu privredu kontrolisati nekim socijalno-političkim elementima i regulama. To nije učinila, oni su prosto išli u nekoj evoluciji prezadovoljni ili samozadovoljni, a kriza se u svetu pojavljivala i oni nisu primećivali. Tako da je to tako išlo. E sad, moguće da zahvaljujući ovom desnom elementu, on meni nije tako dramatičan i kod nas postoji jedan pežurativni izraz kad se kaže desnica ko pre 30-40 godina, znači kaže desnica se pobunila. Levo i desno su ravnopravne strane političkog spektra. I one, dakle, moraju biti u konkurenciji. Bitno da poštuju jedni i drugi pravila igre. Za sada ne vidimo da ta desnica, uzmimo recimo Nacionalni front ili ove dve slobodarske partije u Austriji i u Holandiji ili ovaj UKIP, ovaj Nigela Faragea, oni ne dovedu u pitanje pravila igre. Dakle, demokratske procedure, smatrajući da im one sad idu u prilog, kao što su nekad išli u prilog nekim drugim, dakle, tim proevropskim snagama. I one, dakle, sve što čine u nekom tom, tako kažem, okviru i po meni donose neku dinamiku u političkom životu, u tom uparloženom tehnokratskom konceptu upravljanja, političku dinamiku,
da,
koja će svakako imati neki odgovor, pretpostavljam, i sa leve i sa neke druge desne strane.
Da li će,
tome, to je neki način, generalno gledano, ne možemo predviđati ishode, ali
jasno.
To tako deluje.
Kakav će biti odgovor na ovo, profesore Bakić?
Prvo moram da komentarišem nešto, jer prvi put se značajnije ne slažem. Radikalna desnica uopšte nije bezazlena kao što izgleda nekima. Dakle, islamofobija u njenoj ideologiji je potpuno uporediva sa antisemitizmom tokom 20. veka.
Ako je vrlo bitno, jer pričamo i o migrantskoj krizi.
Upravo se o tome radi. Dakle, vi imate značajnu muslimansku manjinu u Evropskoj uniji i ova ideologija koja je potpuno islamofobična može dovesti tu muslimansku manjinu u onakvu situaciju za koju ja ne želim uopšte javno da govorim šta se može desiti, jer su to užasne stvari. A s druge strane, ova tehnokratija, tu se slažem, dakle, ali
Tu se radi o tehnokratskom konzervatizmu. Postoji takozvani tehnokratski konzervatizam. Dakle, nemojte pitati narod jer stručnjaci to znaju. To je ono G17 nekada ovde u Srbiji, stručnost iznad politike. Gde vi isturate tu tezu, nemojte vi razmišljati, mi znamo sve za vas. I nažalost, tako je u Evropskoj uniji bilo.
Eto, i to je isplivalo zbog Brexita.
I Brexit je ono što i desničari i levičari iznose kao kritiku Evropske unije. Samo izneo na videlo. Ali je problem u tome što, kao i nekad u 20. veku, kada su levičari i desničari kritikovali kapitalizam, jedni su ga kritikovali zbog toga što su mislili da, to su levičari, što su mislili da je moguće naći humaniji koncept društva. I smatrali su da je kapitalizam u direktnoj suprotstavljenosti demokratiji. A drugi su ga kritikovali sa idejom da se treba vratiti na predkapitalistička uređenja. Odnosno, reakcionarno urediti društvo. I to je ta ključna razlika između levičara i desničara iz 19. i iz 20. veka i ona je vidljiva i danas u 21. veku. Jer onog trenutka kada vi smatrate da su neki zbog veroispovesti, etničke opredeljenosti manje vredni od vas, vi upadate, a na rečima ste za demokratiju, vi upadate u najboljem slučaju u jedan etnokratski model. To je, na primjer, ono što je Franjo Tuđman priredio Srbima i gde više Srba jedva da imate u Hrvatskoj. Ali to je istovremeno i model za koji se u velikoj meri zalažu krajnji desničari u Evropskoj uniji.
Evo da pružimo priliku profesoru Samardžiću kratko. Da...
Kratko, dve su stvari ovde. Ja sam rekao da se nijednoj političkoj stranci, pa ni ovim desnim strankama, ili kako je kolega Bakić rekao, ekstremno desnim, ne može sprečiti njihovo delovanje sve dok poštuju pravila igre. To su demokratska pravila i koliko vidimo, oni ih poštuju. Evo videli smo sad u Austriji, ponavlja se drugi krug predsjedničkih izbora. Dakle, desnica je poštovala pravila igra prema odluci Ustavnog suda, a ostatak društva nije poštovalo. Prema tome, zbog toga se ponavljaju izbori. Drugo, ne može se, dakle, tako kažem, napor tih desnih stranaka da ukažu na problem islamskog fundamentalizma i, dakle, te migracione otvorenosti Evrope, koja je zaista ugrožena, prosto ona ne može ni demografski, ni socijalni, ni ekonomski da izdrži toliko, ne može se on poretiti sa antisemitizmom. Do sada mi nigde nismo videli nikakav, tako kažem, kritiku muslimana i neko protivljenje njihovom bivanju u tom delu koji bi se poredio sa nekim antisemitizmom, koji, dakle, nosio sa sobom ideju čišćenja. Vi to prosto ne vidite. Šta će biti, mi ne znamo, ali znamo da do sada stvari nisu dobro funkcionisale.
O ovoj temi mogli bi, dakle, svakako još...
To je jedno i samo drugo oko tog tehnokratskog konzervatizma, kako je rekao kolega Bakić. Ja bih rekao da ovo što se u Evropskoj uniji događalo pod, tako kažem, okriljem te moderne tehnokratije, jeste zapravo jedan tehnokratski progresizam bio. On je bio u najužoj vezi sa ideologijom postmodernizma. I to je jedan novi tehnokratski moment koji daleko od toga da je ličio na neku tehnokratiju iz vremena između dva rata, između i posle Drugog svjetskog rata, kada je socijaldemokratski koncept preuzeo tehnokratski model upravljanja.
Još jedno važno pitanje koje bih voljela u ovoj emisiji, dakle, mi u svemu tome, u ovim podelama, u svemu što je isplivalo na videlo oko Brexita, evo da podsjetim, Srbiji nije omogućeno da otvori poglavlja 23 i 24 u posljednjem danu holandskog predsjedavanja, onako kako se očekivalo. Dodatno to nije prijatno jer su u tom danu otvorena poglavlja u pregovorima sa Turskom i sa Crnom Gorom. Mandatar za premijera Aleksandar Vučić rekao je da će odgovore potražiti na skupu u Parizu. Šta mislite kakav će odgovor biti?
Pa, odgovor, kako da kažem, se sam nameće, jer jedina zemlja koja je osporavala otvaranje pregovora bila i ostala Hrvatska. Ovo pominjanje Velike Britanije besmisleno, ako Velika Britanija nije bila protiv otvaranja poglavlja sa Turskom i sa Crnom Gorom, to je vrlo teško koristiti kao argument. Tako da ostaje iz tehničkih razloga, zbog Brexita mislim. Tako da očigledno je Hrvatska ta koja trenutno jedina zemlja Evropske unije zaista iznosi neke argumente svoje zbog kojih pregovore blokira. Treba imati u vidu da je svojevremeno, ali ne u ovako ranoj fazi, Slovenija blokirala Hrvatsku. Treba imati u vidu da je Grčka unesrećila Makedoniju i da Evropska unija nije pokušala energično da takvu situaciju razreši. Tako da će to biti veliki izazovi za diplomatiju Srbije, koji će zahtevati mnogo diplomatskog umeća. Neki potezi koji su nedavno povučeni u domenu diplomatije uopšte ne idu u prilog korišćenju nekih objektivno postojećih kapaciteta.
Na koje poteze mislite konkretno?
Pa mislim ove smene u Briselu, razloge za smene u Briselu i tako dalje. Ukoliko se diplomatija bude sve više povlačila od meritokratije, ukoliko diplomate ostanu poštanski sandučići, onda ne možemo baš mnogo da očekujemo da će naše diplomate moći da utiču na to da se situacija ozbiljno iskoristi u prilog Srbije.
Da, ajde da čujemo i vas, profesore Samardžić. Jel Srbija ima problem u ovom trenutku sa Hrvatskom ili sa Evropskom unijom? Šta znači ova
Srbija ima
situacija?
Problem sa svojom strategijom. Ona bezalternativno ide ka Evropskoj uniji koja se raspada. Mislim, to je pretirao sam sa ovom reću raspada, ona je u dubokoj krizi. Ja lično mislim se neće raspasti, ali prosto zbog ovog razloga ona uopšte ne razmišlja o proširenju. A mi imamo jednu strategiju koja kaže sve unutra što radimo, radimo da bismo ostvarili taj cilj, a taj cilj je članstvo. O članstvu nema ni govora. A pazite, ako nema o članstvu govora, onda čitav taj put koji je definisan u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju ima veliki problem svog cilja i svog kretanja. Znate, tu imate neke stvari koje vi morate da uradite, koje vam ne idu u prilog nekim trenutnim situacijama u ekonomiji. Zašto možete tu žrtvu da pretrpite? Zato što ćete ući u Evropsku uniju i kompenzovat ćete, znate, tim bogatim fondovima te probleme koje ste imali, recimo, u slabijem ubiru carina, zato što ispustite na nulu, tako da je.
Dobro, vaš stav o tome je poznat.
Znači, samo ovog najnovijeg momenta. Naime, ništa se u Parizu neće dogoditi, znate, to je prosto jedna igra koja nema nikakve veze sa politikom. Oni, dakle, kao nas zovu u članstvo, je li tako, jednog lepog dana, a mi kao to verujemo, znate. I oni znaju jedni drugi da je to jedna, dakle, igra za, kako bi rekao, pantomima za gledoce, pa šta oni shvate iz tih pokreta. Tu, dakle, nema nikakvih nekih momenta. I što se Hrvatske tiče, moram se, znači, Hrvatska, ona je iznala samo jedan zahtev, sada najnoviji. Ali čitav okvir je rizičan za pregovaranje. Vi imate 35 poglavlja i 28 država članica. Neka svaka iznese jednu primjedbu, to je 1200 primjedbi.
Ajde da čujemo, gospođo.
Nije slučajno da se neka uvek nađe kao Hrvatska.
Bližimo se kraju emisije, ova dva kao što je izneo profesor.
Pa ja
imate problem
sa... ja ne gledam stvari uopšte toliko dramatično. Delit ćemo sudbinu Evrope, hteli mi to ili ne. Mi se nalazimo okruženi Evropskom unijom, a ne okruženi Kinom, Indijom, Rusijom i tako dalje. Prema tome naša sudbina je na neki način determinisana. Mi smo fizički okruženi zemljama članicama NATO i zemljama članicama Evropske unije. Što se toga tiče, mi, za nas je najbolje da mi budemo, kako da kažem, neki lojalni delitelj našeg ekonomsko-političko-strateškog položaja zajedno sa zemljama koje nas okružuju. Ali, Evropska unija će očigledno morati da se stratifikuje ako želi da opstane. Ne žele sve zemlje podjednako da u Evropskoj uniji na isti način učestvuju. U toj stratifikaciji za nas se otvara šansa da mi možda uđemo u onaj poslednji koncentrični krug, gde mi uslove možemo da ispunimo, a taj poslednji koncentrični krug je jedinstveno tržište. Znači, mi se teorijski možemo naći zajedno sa Velikom Britanijom i Turskom u nekom poslednjem koncentričnom krugu na kome će neka evropska građevina se formira. I uopšte ne mislim lično da je to neka tragedija, jer da bi i taj krug mogao da funkcioniše, mi moramo da uredimo naš pravni sistem, moramo štitimo investicije
to
i tako
znamo.
Dalje.
Evo, profesora Bakiću, nezahvalna uloga, vi na neki način treba da kažete vaše mišljenje, a tim i zaključujemo ovaj razgovor.
Treba znati da je Hrvatska sada u predizbornoj kampanji. I jednostavno oni su iskoristili ovo za Srbiju prilično bolno pitanje da udare još koji šamar. To je za Srbiju vrlo bolno, a Hrvatskoj dobra naročitog doneti neće, jer će biti pribeleženo kod gospodara u Evropskoj uniji, a to su Nemci, da oni nisu poslušali ono što im je rečeno. A ta neposlušnost, i ja ovo govorim i ironično, se kažnjava. Drugim rečima, mi smo svi ovde na Balkanu jedna moneta za potkusurivanje u igri velikih sila, a zbog domaćeg nacionalizma mislimo da smo vrlo značajni. I to je nešto što prvenstveno nama šteti, a vrlo često se obija o glavu.
Mnogo otvorenih pitanja, mogli bi još mnogo da razgovaramo, ali evo nas na kraju emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti. Hvala. Sedmice, hvala. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta. Tonsko-tehnička realizacija Vladan Bjelica, producent Zoran Panić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.
drops from your bones, but the girl you